Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di majelis dan masjid yang mulia ini. Alhamdulillah tadi sebelumnya kita mendengar tilawah mubarakah. Kalau dirampungkan lebih bagus lagi. Ya, kalau diselesaikan masya Allah. Ya. Surat apa tadi? Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman yang padanya ada peringatan dari Allah kepada para jin dan manusia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka begitu besar. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang begitu besar, yang masih selalunya nikmat tersebut belum disyukuri. Ya, nikmat tersebut belum disyukuri. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau enggak salah di pamflet itu temanya mengenal sahabat Umar bin Khattab lebih dekat itu ya. Mungkin tidak asing di telinga kalian nama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum ini kita sudah menjelaskan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya masih tersisa banyak dari kehidupan sahabat Abu Bakar yang belum kita angkat. Namun karena keterbatasan waktu, sekiranya apa yang sudah kita sampaikan terkait dengan sisi kehidupan Abu Bakar telah bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa beliau orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk memperjuangkan agama ini, menemani nabinya dalam suka dan dukanya. Menemani nabi bukan hanya di saat senang atau tenang atau mukim. Bahkan ketika nabi dikejar-kejar mau dibunuh, ketika nabi dalam kondisi susah, dalam keadaan perang, Abu Bakar senantiasa menyertai nabi alaihi salatu wassalam. Dan beberapa sisi kehidupan beliau yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kali ini kita akan masuk pada penjelasan terkait dengan orang terbaik kedua di tengah-tengah umat ini setelah Abu Bakar, yaitu sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat mengatakan, afdoluna ba'da an-nabi Abu Bakrin wa Umar. Orang yang paling utama di tengah-tengah kita setelah Rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Rasul dengar, Nabi tahu seperti itu dan Nabi tidak menegur, bukti bahwa memang penilaian sahabat itu benar. Bahwa orang yang termulia, paling utama, paling baik setelah Rasul di tengah-tengah umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian tahu, Ternyata Umar bin Khattab dulu mengalami masa-masa kelam, masa-masa jahiliyah. Umar bin Khattab bahkan termasuk deretan orang-orang yang kejam dan bengis terhadap Islam dan kaum muslimin. Saking kejamnya Umar waktu itu dan bengisnya Umar kepada kaum muslimin, sampai-sampai ada yang mengatakan, gak akan mungkin Umar bin Khattab masuk Islam. Sampai pun kuda bapaknya masuk Islam, Umar gak akan mungkin masuk Islam. Satu kalimat yang menunjukkan pesimis, putus asa. Orang kayak gini jahatnya gak akan mungkin masuk Islam. Tapi siapa tahu, yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Petunjuk di tangan siapa? Allah. Selama nyawa masih dikandung badan, orang tidak bisa memastikan. Orang baik bisa berubah jadi buruk, orang yang buruk bisa berubah jadi orang yang baik. Gitu kan? Seperti itu. Tidak terkecuali Umar bin Khattab. Adapun jabatan Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah di tengah-tengah orang Quraisy, dia adalah seorang mediator dan seorang diplomat. Sering diutus oleh orang Quraisy kalau terjadi keributan antara orang Quraisy dengan kabilah-kabilah Arab, Umar bin Khattablah yang menangannya, yang juru rundingnya. Ini bukan orang sembarangan. Ini ketika belum masuk Islam. Orang yang jenius, orang yang cerdas, orang yang punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan termasuk seorang yang pemberani. Dan termasuk orang yang diberi fisik yang gagah perkasa. Dikatakan Umar kalau naik kuda, itu kakinya sampai, ya, kakinya itu sampai nyentuh tanah. Berarti tinggi enggak? Kuda sama motor beat tinggi mana? Naik kuda ya kan, mungkin dua kali jok motor beat ya. Itu sampai kakinya itu nyentuh tanah, berarti apa? Tinggi besar. Ya, tinggi besar. Orang takut kepada Umar. Terlebih di zaman itu. Di awal-awal Islam, muslimin masih sedikit bisa dihitung dengan jari. Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat bengis dan kejam kepada kaum muslimin. Satu saat ketika dia menghunus pedang dengan muka yang merah dan marah, dia sedang mencari Nabi alaihi salatu wassalam. Di tengah jalan ketemu orang. Ya Ibn al-Khattab, aina turid? Wahai Umar, mau kemana ente? Kata dia, saya ingin pergi kepada hadza sabi, sa'aqtuluh. Saya akan pergi kepada orang yang menyimpang dari agama nenek moyang yang saya bunuh. Yang dimaksud Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata orang tadi, wahai Ibn Khattab, wahai Umar, ente jangan maghrur. Ente jangan tertipu. Apa kira Bani Hashim, keluarga Muhammad akan membiarkan ente membunuh dia? Habis kamu akan dibunuh oleh Bani Hashim. Tapi kalau kamu ingin beresi keluarga kamu, Umar mengatakan, keluarga saya yang mana? Kata orang tadi, adikmu dan iparmu sudah mengikuti Muhammad. Umar pun melampiaskan marahnya menuju rumah saudarinya yang bernama Fatimah binti Khattab. Waktu itu di rumah itu ada sahabat Khobab bin Arad sedang membacakan Al-Quran. Umar orangnya besar, tubuhnya besar. Kalau jalan itu, tanah itu kayak apa? Bergetar. dalam keadaan Umar marah mendatangi rumah saudarinya, mereka tahu ini Umar bin Khattab datang. Semuanya sembunyi. Sudah, entah kayak apa pikiran mereka, pedang terhunus. Ya kan? Tinggal nunggu kapan saat matinya. Ya, apapun dihadapi. Fatimah sebagai adiknya membukakan pintu. Suaminya sembunyi di kolong. Khubab bin Urwah sembunyi. Atau sahabat yang membaca Al-Quran sembunyi. Tidak begitu panjang kemudian tampar adiknya. Berdarah mukanya. Dicari mana iparnya. Di kolong ketemu, dibanting sama Umar. Setelah puas melakukan penganiayaan kepada adiknya dan kepada iparnya, mereka mengatakan, wahai Umar, terserah. Mau berbuat apa pada kami, terserah. Ternyata Umar pun terenyuh. Dalam benaknya, iya ya, apa salah adik saya? Apa salah ipar saya kok saya berbuat seperti ini? Ya kan? Mereka pun pasrah, mau diapain, mau dipenggal juga mereka mau. Umar mengatakan, apa yang tadi kalian baca? Serahkan pada saya. Saudarinya tidak mau. Karena Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang kafir. Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang kafir. Kemudian Umar pun berpikir. Berpikir dan Allah lontarkan hidayah. Umar pun akhirnya kepengin datang pada Nabi, ingin masuk Islam. Subhanallah. Ada saja jalannya orang itu masuk Islam ya. Ada saja jalannya orang dia masuk Islam. Yang tadinya seperti itu, kok ada keinginan masuk Islam. Kan luar biasa. Waktu itu Nabi dengan sebagian sahabat sedang duduk di majelis, Umar bin Khattab datang. Sahabat gempar. Hamzah sebagai jawar muslimin sudah siap. Yang lainnya siap. Macam-macam dan Nabi siap tempur. Mati-matian. Ternyata Umar datang. Menyatakan keislamannya. Tidak disangka, tidak dinyana. Orang yang dulu keras, orang yang dulu kejam. Ternyata kok masuk Islam. Para sahabat pun bertakbir. Sampai gang-gang kota Mekah bergetar dengan takbirnya apa? Sahabat. Bukan orang sembarangan ini. Bukan orang sembarangan masuk Islam. Enggak terbayang oleh mereka. Mereka pun bertakbir. Sehingga gang-gang yang ada di Mekah itu bergetar. Karena takbirnya sahabat waktu itu. Kata Ibnu Mas'ud. Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kita ini kaum muslimin terus mulia semenjak Islamnya Umar. Dulu ya, kaum muslimin gak bisa sholat di Masjidil Haram. Ingin sholat di masjid, dilempar, dipukul, disakiti. Rasul sendiri dilempari pakai kotoran unta. Bahkan pernah Abu Jahal ingin membawa batu besar dan ingin menimpukan batu di atas kepala Nabi untuk membunuh Nabi. Tapi gagal. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, sahabat mereka bisa sholat di Masjidil Haram. Ketika ada yang melempari, ada yang menyakiti, hadapi saya. Umar pasang badan, mereka pun pikir-pikir ya kan. Orang gak salah kok disalahin. Orang gak salah kok disakitin. Pikir-pikir juga orang ya kan. Umar siap untuk pasang badan. Kelahi-kelahi, tempur-tempur. Dulu ketika jahiliyah, dia membela jahiliyah berani, setelah masuk Islam, lebih berani lagi. Karena al-haq yang dibela. Kebenaran yang dibela. Masyiral muslimin, wal muslimat rahimakullah. Ya, yang namanya hidayah. Yang namanya petunjuk, hanya di tangan Allah. Sehingga jangan pernah kita memvonis menghukumi seorang sejelek apapun bahwa orang ini pasti mati dalam keadaan kafir, pasti enggak dapat hidayah. Jangan seperti itu. Selama nyawa masih dikandung badan, orang bisa berubah. Bisa apa? Berubah. Dan Allah Maha Kuasa untuk memberi hidayah, petunjuk pada seorang melalui cara apapun yang Allah apa? Kendaki. Allah Maha Kuasa. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang setan saja takut kepadanya. Apa ada? Kalau kita setan mendekat ya kan, menghembus-hembuskan di hati kita kejelekan. Kalau setan ketemu Umar, dia menyamping. Kalau Umar jalan di suatu gang, kemudian setan lewat sana itu, langsung setan minggir. Kira-kira apa yang menjadikan setan saja takut pada Umar? Bukan Umar tinggi besar? Bukan itu. Karena Umar orang yang sangat ittiba kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sangat mengikut terhadap Nabi alaihi salatu wasalam dan sangat jujur dalam membela Islam ini. Ya, tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu dan menggoda Umar ibn Khattab. Ya, tidak ada celah, tidak ada jalan bagi setan untuk kemudian mengganggu. Karena hamba-hamba Allah yang mukhlasin, hamba-hamba Allah yang tulus dalam beragama, setan tidak ada sultan alaihim, tidak ada jalan, tidak ada cara untuk kemudian menggoda. Dan Umar disuruki dengan Al-Faruq, orang yang memisahkan antara Al-Haq dengan Al-Batil. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, Umar bin Khattab orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam suka dan dukanya senantiasa menyertai Nabi. Dalam pepergiannya, dalam peperangannya, Umar senantiasa di sisi Nabi. Sampai-sampai Rasul, Abu Bakar dan Umar, tiga orang ini yang selalu ditanyakan oleh panglima musyrikin. Kalau mereka sudah mati, maka tidak ada lagi ya pondasi-pondasi keislaman. Selama tiga orang ini ada, maka pondasi keislaman atau pondasi agama ini akan tegak. Karena mereka membaca orang-orang yang apa namanya, kalau mereka ada sulit ditembus. Yang selalu ditanyakan Muhammad, Abu Bakar dan Umar, itu saja. Bukan meremehkan lainnya, tapi tiga orang ini pilar-pilarnya Islam, pilar-pilarnya agama ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedekatan Umar dengan Nabi, di samping kedekatan seorang sahabat dengan pemimpin tertinggi umat ini itu Nabi, juga kedekatan secara kekeluargaan. Nabi menikahi putrinya Umar yang bernama Hafsah binti Umar. Dulunya Hafsah ini seorang janda. Umar bin Khattab kepengin anaknya ini dinikahi oleh orang-orang saleh. Dia pun menawarkan kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, mau enggak kamu menikahi putri saya, yaitu Hafsah?" Abu Bakar diam saja. Umar pun dongkol. Orang serius nawari kok malah ya enggak ngomong apapun. Ya kan ngomong iya atau tidak kan jelas, enggak ngomong apapun. Kemudian menawarkan kepada Utsman bin Affan, kata Utsman, "Maaf, saat ini saya belum ingin." Tapi jawaban Utsman lebih enak, karena apa? Jelas, ya kan? Di sini kata ulama, bolehnya seorang menawarkan putrinya kepada orang saleh dan bukan kehinaan.
Mungkin menurut masyarakat, ah ditawar-tawarkan apa ora payu, ya kan? Apa ora payu anaknya ditawar-tawar nak? Apa memang enggak laku anaknya sehingga ditawar-tawarkan? Bukan aja gitu. Siapapun orang yang baik kepengin kalau anaknya itu mendapat jodoh orang yang baik. Untuk mendapatkan kan harus mencari-mencari diantaranya menawarkan. Bukan kemudian karena ora payu, bukan. Hafsah cantik nemen, ya. Solihah, ya kan? Putrinya Umar, orang terpandang, bukan orang biasa. Orang luar biasa, ya kan? Tapi yang namanya Umar berharap kepengin lah anaknya ini ya dapat jodoh orang yang ya baik. Subhanallah, kemudian tidak berapa lama Rasul melamar, diterima dan kemudian Hafsah menjadi istrinya Rasul alaihi salatu wasalam. Itulah di antara kedekatan Umar dengan Rasul. Ketika Rasul sudah menikah dengan Hafsah, Abu Bakar sesaat ketemu Umar. "Baik Umar, dulu kamu pernah nawarkan Hafsah pada saya kan? Terus saya diem. Kayak apa hati kamu?" Kata Umar, "Ya mangkel saya dengan kamu. Ditawarin enggak ngomong apapun. Kalau iya jelas, tidak juga jelas, tapi kamu diam saja." Kata Abu Bakar, "Umar, kamu harus tahu. Saya itu berbuat seperti itu saya ngerti. Rasul pernah nyebut-nyebut putri kamu. Nah, kalau dan saya tidak ingin membocorkan rahasia Nabi. Kalau Rasul tidak berhasrat dengan Hafsah, saya pun mau dengan ya putri kamu. Tapi karena Rasul nyebut-nyebut, ya saya enggak mau membocorkan rahasia Nabi." Hebat ya. Pintar sekali Abu Bakar. Dan seperti ini barakallahu fikum. Anda kalau punya hasrat tertentu yang itu masih rahasia, jangan Anda sampaikan kepada siapapun kecuali orang yang Anda percaya. Berapa banyak orang dia ingin sesuatu gagal gara-gara apa? Kamu itu banyak ngomong. Bejo ingin melamar Siti. Ayu banget Siti, ya, cantik. Dia cerita Bejo dengan temannya Waluyo. Ya kan? Ini contoh saja kan, ya kan? Saya senang loh, demen dengan Siti. Insya Allah seminggu maning tak lamar. Ternyata Waluyo juga senang. Sebelum Bejo seminggu, dia dua hari kesana ngelamar diterima. Waluyo enggak cerita kalau udah dilamar. Ketika Bejo datang ke situ, "Mbak Siti, saya datang ingin melamar." "Oh maaf, saya sudah dilamar oleh Waluyo dan sudah saya terima." "Gimana coba?" "Karena kamu itu tidak bisa nyimpan rahasia. Karena setiap nikmat mesti ada orang yang hasad, ada orang yang dengki." Bayangkan, kamu cerita kepada orang lain, ya ternyata orang lain itu ya punya niatan tidak baik, ya ternyata kamu gagal. Bisa terjadi seperti itu. Makanya disebutkan riwayat atau disebutkan, "Ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman." Bantulah untuk terwujudnya harapan dan cita-cita kalian atau hajat kalian dengan kitman. Kitman itu menyembunyikan, jangan memviralkan sesuatu yang kamu inginkan dan belum jelas. Karena tadi setiap nikmat ada orang yang dengki, hasad. Akhirnya tadi Bejo, ya apa yang diinginkan, ingin melamar, ya orang yang dicintainya ternyata kedahuluan Waluyo. Akhirnya sudah, karena dia tidak bisa menyimpan rahasia. Ini contoh. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Semasa hidupnya Nabi alaihi salatu wasalam, Umar dan Abu Bakar termasuk orang yang selalu dimintai pendapatnya oleh Nabi. Dalam perkara-perkara yang memang dibutuhkan adanya pendapat dari sahabat, Umar dan Abu Bakar ya sering dimintai pendapatnya. Di antaranya ketika selesai dari perang Badar, perang yang paling fenomenal, perang yang paling teringat dibenakan orang dalam sejarah itu perang Badar. Karena perang pertama yang terjadi antara Auliyaullah dan Auliyaus Syaitan, pembela-pembela Allah dan pembela-pembela setan. Kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Terbunuh kurang lebih 70 orang-orang musyrikin, di antara mereka adalah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini terbunuh dalam perang Badar. Dan tokoh-tokoh lain serta tertawan kurang lebih 70 juga dari pasukan musyrikin. Rasul bermusyawarah dengan para sahabat. Ini mau diapakan ini tawan ini? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, coba pendapat kamu apa? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau pendapat saya, tawanan-tawanan ini dikasih hidup. Dibiarkan hidup, tapi keluarganya kalau ingin, ya, menginginkannya, mengambilnya, bayar tebusan. Dari harta itu bisa untuk memperkuat, ya, kaum muslimin. Intinya Umar Abu Bakar mengusulkan agar keluarganya memberikan tebusan. Datang, silakan ambil, tapi bayar tebusan. Sementara Umar mengatakan, kalau menurut saya Rasul, mereka semua diginikan. Apalah? Disembelih, dibunuh. Kemudian pendapat Abu Bakar yang diterima, kemudian keluarga-keluarga kaum musyrikin yang tertawan, anggota itu, anggota yang tertawan, maka mereka datang memberikan tebusan. Intinya yang namanya pendapat kan ada yang bisa diambil dan ada yang tidak. Tapi intinya Umar bin Khattab orang yang diajak oleh Nabi untuk bermusyawarah. Bermusyawarah. Terus bersama Nabi alaihi salatu wasalam dan suka dan dukanya. Sampai meninggalnya Rasul alaihi salatu wasalam, Umar termasuk orang yang paling goncang hatinya. Disebutkan oleh sebagian sahabat bahwa kota Madinah ketika Rasul alaihi salatu wasalam meninggal terasa gelap oleh para sahabat. Seolah-olah mereka adalah anak ayam yang ditinggal mati oleh induknya. Ayam ya baru netes, ya masih kecil-kecil, anaknya masih kutuk, kemudian indukannya mati. Kayak apa anaknya kan? Ibaratnya kayak gitu. Umar bin Khattab menghunus pedang. Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad atau Rasul meninggal, hadapi saya. Rasul itu seperti Nabi Musa, meninggalkan kaumnya beberapa hari, nanti kembali lagi hidup di tengah-tengah kita. Waktu itu Abu Bakar sedang tidak ada di jantung kota Madinah. Waktu Abu Bakar sedang ada di Sunnah. Mendengar berita kalau Rasul meninggal, langsung turun. Langsung ke rumah Aisyah, di mana jasad Nabi disemayamkan. Diletakkan di atas ranjang atau meja, kemudian ditutup kain. Abu Bakar pun membuka kain yang menutupi jasad Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Bakar yakin kalau Rasul sudah meninggal. Abu Bakar pun mencium Rasul alaihi salatu wasalam. Seraya mengatakan, Tibta hayyan wa mayyita. Wahai Rasul, engkau selalu wangi dalam keadaan kau masih hidup ataupun kau sudah mati. Luar biasa ya. Ada orang hidupnya saja tubuhnya bau, apalagi kalau sudah mati. Ya Rasul, jasadnya wangi walaupun sudah apa? Meninggal. Kata Abu Bakar, Tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasul, jasadmu selalu wangi baik kamu masih hidup atau sudah meninggal. Di sini menunjukkan bolehnya seorang mencium jenazah karena rahmah dan kasih sayang. Di sini juga menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu jasadnya ditutupi kain, jangan dibuka, ya kan? Jadi kalau ada orang meninggal ditutupi tubuhnya, jangan kemudian dibuka begitu saja, jangan ditutupi. Abu Bakar melihat kenyataan bahwa Rasul sudah meninggal, beliau berkhutbah. Orang-orang pada dengar. Umar pun saya megang pedang. Kata Abu Bakar, "Mangkana ya'budullah fa innallah hayyun la yamut. Wa mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah hanya kepada Allah, Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Namun barang siapa yang menyembah Muhammad, kini dia telah meninggal. Abu Bakar pun menyebut ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa imma ta'aw qutila inqalabtum 'ala aqabikum." Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Apa kalau dia itu mati atau terbunuh kalian murtad? Umar dengar seperti ini gemetar. Jatuh. Kata Umar, "Ayat ini kayak baru turun." Ayat ini kayak baru apa? Turun, padahal sudah lama. Ya, sudah lama. Iya, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam dan Nabi jasadnya belum dikubur, meninggal di hari Senin dan dikubur di hari Rabu, sampai muslimin itu betul-betul sudah ada pemimpin yang memimpinnya sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah mendengar orang-orang Ansar mereka kumpul di pendopo Sa'idah Bani, ya, di pendopo Bani Sa'idah. Kalau enggak salah posisinya dulu itu di dekat Perpustakaan Nasional di Madinah. Itu posisi pendopo, tempat perkumpulannya orang-orang Ansar di jantung kota Madinah. Di dekat Perpustakaan Nasional kota Madinah. Umar, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah, yang mereka adalah pembesar-pembesar sahabat, dengar kalau orang-orang Ansar sedang membicarakan tentang suksesi, membicarakan tentang kepemimpinan, siapa yang nanti akan memimpin. Datang Abu Bakar, Umar dan Ubaidah. Terjadi dialog, diskusi dengan orang-orang Ansar. Orang Ansar mengatakan, "Minna amirun maminkum amir." Dari kami ada pemimpin, dari kalian ada pemimpin. Abu Bakar pun mengingatkan, tidak benar. Ya, tidak benar, ibaratnya dua matahari kembar enggak ada ya. Ya. Dua matahari kembar tambah. Dualisme, dua kepemimpinan enggak mungkin. Abu Bakar mengingatkan bahwa orang-orang Ansar, orang-orang yang baik. Orang-orang Ansar, orang-orang yang membela Nabi dan para sahabat. Namun dalam masalah kepemimpinan, Rasul dahulu mengatakan, "Al-a'immatu min Quraisy." Pimpinan-pimpinan itu dari Quraisy. Abu Bakar mengatakan, "Silakan kalian pilih satu dari dua orang ini." Abu Bakar memegang tangannya Umar. "Pilih ini atau pilih ini, Abu Ubaidah." Kata Umar, "Tidak." Kata Ubaidah, "Tidak. Kamu wahai Abu Bakar yang justru akan dibaiat." Maka Abu Bakar pun dibaiat oleh Umar, dibaiat oleh siapa? Abu Ubaidah, dan dibaiat oleh kaum muslimin yang ada di masjid waktu itu. Kemudian setelah itu pembaiatan sempurna di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar adalah orang dekatnya Abu Bakar, selalu dimintai sarannya, dimintai masukan-masukannya oleh Abu Bakar. Dan sepertinya seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik itu dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan tidak otoriter, tidak memaksakan, tapi meminta, ya, saran dari orang lain, pendapat dari orang lain, seperti itu. Rasul sendiri alaihi salatu wassalam dalam perkara yang memang tidak ada wahyu dari Allah yang menentukan, beliau untuk menentukan kebijakan bermusyawarah dengan para sahabat. Allah SWT mengatakan, "Wasyawirhum bil amri." Rasul,
bermusyawarahlah kamu dengan para sahabat dalam menentukan kebijakan. Dalam menentukan apa? Perkara. Umar pun menjadi rekan yang baik atau terbaik, dan menjadi juru nasihat Abu Bakar yang terbaik di masa pemerintahan Abu Bakar. Diskusi, ya, dan apa namanya, terkadang beda pendapat, hal yang wajar antara Umar dengan Abu Bakar tadi, itu semua adalah proses untuk menuju keputusan yang apa? Yang baik. Kemudian ketika Abu Bakar hendak meninggal, Abu Bakar mengisyaratkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalau menurut kalian kira-kira siapa orang yang akan nanti memimpin umat ini sepeninggal saya? Bisa gak kalian memberi masukan kepada saya? Kata mereka, wahai khalifah, Anda saja yang memilih. Kami percayakan kepada Anda. Abu Bakar pun kemudian menulis surat wasiat yang intinya kalau dia meninggal, Umar yang akan memimpin. Abu Bakar memandang Umar yang paling cocok untuk bisa memimpin umat ini sepeninggal dia. Dengan problem-problem yang ada, Umar orang yang paling cocok memegang jabatan ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, ketika Abu Bakar meninggal, dibacakan surat wasiat tadi. Dan Umar pun kemudian menjadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, menggantikan Abu Bakar setelah wafatnya. Di masa khalifah Umar bin Khattab, banyak kemajuan-kemajuan, banyak kemajuan-kemajuan yang belum ada sebelumnya. Karena tuntutan zaman, tuntutan kondisi. Di zaman Umar dirintis dua kantor administrasi. Yang pertama adalah Diwanul Jundi, yang kedua adalah Diwanul Kharaj. Diwanul Jundi kalau sekarang setara dengan departemen, yang dipimpin oleh menteri, Departemen Pertahanan. Yang kedua adalah Diwanul Kharaj, sekelas atau setara dengan Departemen Keuangan. Dua departemen dirintis di zaman Umar, Diwanul Jundi dan Diwanul Kharaj. Departemen yang mengurusi masalah keamanan. Di situ dicatat para mujahidin yang berangkat tanggal berapa, pulangnya kapan, keluarganya siapa, dicatat di situ. Disantuni, nanti rollingannya, gantiannya siapa, dicatat semua di situ. Kantor administrasi yang apa di situ dibukukan secara lengkap. Di zaman itu sudah ada pengaturan sedemikian rupa, berarti luar biasa kan? Pencapaian yang luar biasa di zaman Umar. Demikian pula Diwanul Kharaj mengatur income-income yang masuk ke pemerintahan dari harta-harta, baik itu harta upeti yang didapat dari kaum musyrikin, atau itu sedekah, zakat, hibah, tercatat rapi. Berapa memasukkannya, siapa yang apa sebagai amilnya, pemungut zakatnya, siapa yang menjaganya, siapa yang mendistribusikan, siapa yang berhak, dicatat. Di zaman Umar sudah ada perapian yang hal yang terkait dengan masalah ya keuangan, sebagaimana juga sudah ada perapian hal yang terkait dengan masalah ya keamanan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab memegang jabatan sebagai pemimpin tertinggi umat ini sepeninggal Abu Bakar, dan belum menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Iya, jabatan adalah amanah. Jabatan adalah tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundak, yang seorang akan ditanya di yaumul kiamah tentang jabatannya ini. Umar bin Khattab membangun masyarakat muslimin,
untuk senantiasa tulus dalam beribadah kepada Allah. Umar bin Khattab membawa masyarakat muslimin untuk kemudian mempraktekkan agama ini dalam seluruh sisi kehidupan. Di samping Umar juga membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti membangun rumah-rumah transit untuk Ibnu Sabil. Rumah-rumah apa? Penginapan atau rumah-rumah transit untuk para musafirin, sehingga mereka enggak butuh bayar di penginapan. Sudah ada rumah transit atau penginapan gratis yang disediakan oleh pemerintah untuk mereka para musafirin. Enak ya zaman itu ya. Subhanallah. Tidak hanya ini, bahkan potensi alam yang ada betul-betul dijaga oleh Umar bin Khattab. Sungai Nil sebagai sumber, ya, sumber pemasukan yang besar di wilayah Mesir dengan airnya yang melimpah, yang tentu ini akan mendatangkan ya banyak hasil bumi. Umar pun melakukan apa namanya perbaikan, normalisasi sungai, kemudian kanalisasi. Itu di zaman Umar sudah ada normalisasi sungai dan kanalisasi, sehingga sungai Nil bisa dialirkan ke parit-parit, kemudian nantinya masuk ke ladang-ladang, sehingga para petani ya mereka tidak sulit untuk mendapatkan air, yang dengan gilirannya nanti tanah yang tadinya tandus berubah jadi tanah yang apa? Produktif. Tanah yang tadinya tidak menghasilkan menjadi tanah yang produktif, sehingga pertama menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, kedua mendatangkan hasil ya bagi masyarakat, tentu akan meningkatkan harkat dan martabat serta ekonomi masyarakat, ketiga menjadi apa namanya salah satu dari pemasukan ke Baitul Mal. Karena kalau pertanian itu maju, hasilnya bagus, kan sebagian dikeluarkan zakatnya kan, dimasukkan ke Baitul Mal. Lagi-lagi pemerintah pun teruntungkan. Sedikit pemerintah berkorban, ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tapi hasilnya betul-betul terasa di seluruh aspek kehidupan. Orang yang tadinya tidak punya kerjaan, jadi ada tercipta lapangan pekerjaan. Tanah yang tadinya tandus, tidak produktif, tidak menghasilkan apapun, menjadi tanah yang produktif, menghasilkan hasil. Baitul Mal pun kecipretan dengan hasil tersebut di zaman Umar. Tapi ingat, Umar bin Khattab tidak hanya membangun yang sifatnya ya fisik, tapi beliau juga membangun yang sifatnya mental. Apatah artinya pembangunan di segala bidang, kemajuan di segala bidang, kalau mentalitas masyarakat tidak dibangun di atas agama, tidak dibangun di atas kebenaran, rusak. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang tidak diiringi, tidak diimbangi dengan akidah yang benar, dengan keimanan yang benar, justru teknologi tadi akan merusak. Umar gak kepengen seperti itu. Umar pun di samping memikirkan bagaimana fasilitas-fasilitas hidup masyarakat ya terwujud, kenyamanan tercapai, Umar pun tidak melupakan bagaimana kebutuhan rohani masyarakat tentang agama ini pun Umar selmujudkan. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Umar bin Khattab pun berpikiran jauh. Beliau pun membangun kota-kota baru di wilayah-wilayah yang dibuka. Umar pun membuka beberapa kota-kota sebagai perwakilan bagi ibu kota yang waktu itu pusatnya di Madinah. Sehingga masyarakat ketika mereka ingin mencapai haknya tidak harus jauh-jauh, mereka ke Madinah. Ya? Pertanyaan, baik. Sepertinya ini berseri kayaknya loh, masih panjang ya, ya Bapak. panjang. Umar bin Khattab menginginkan di daerah-daerah timur ada kota baru. Nanti di daerah ini di Mesir pun ada kota Bustot, ada Kufa, ada Basra di timur. Yang ini semua adalah kepanjangan tangan dari ibu kota negeri Islam yaitu Madinah. Di sana ada ibaratnya para konsulat, ya. Di sana ada perwakilan-perwakilan yang nanti bisa memenuhi hajat muslimin ada di sana. Gak harus jauh-jauh datang ke Madinah. Di sana sudah ada perwakilan dari ya pemerintah pusat. Bagus sekali ya, sudah terpikir di zaman itu. Lagi-lagi tuntutan zaman dan keadaan Umar bin Khattab betul-betul ya beliau orang yang jauh pandangannya. Jauh pandangannya. Di antara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah ba'su du'ati ilal amsar. Mengirim para dai ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah. Dai-dai tadi ya PKL ya kan, atau mereka diutus untuk mengajari muslimin baca tulis, baca Al-Qur'an, mengajar mereka agama. Ini luar biasa. Justru ini adalah salah satu pencapaian yang luar biasa. Lagi-lagi kita katakan apa artinya pembangunan di segala bidang kalau mental mereka, jiwa mereka bobrok, jiwa mereka jauh dari nilai-nilai agama, bahkan pembangunan apa mental masyarakat itu lebih diutamakan. Anda bisa bayangkan pentingnya membangun mental, membangun jiwa di atas agama ini. Yang sekarang, yang saat ini sudah banyak diremehkan. Ya. Orang yang peduli di saat sekarang ini, peduli untuk bagaimana membangun ya mental yang baik sedikit. Sementara yang rusak banyak banget. Apa yang dilihat, apa yang didengar, banyak yang akan merusak. Sementara yang punya kepedulian untuk memperbaiki masyarakat bisa dihitung. Anda bisa bayangkan kalau ada sebuah gedung yang besar dibangun oleh ya ratusan insinyur, ribuan pekerja yang ahli, tapi di belakang mereka ada seorang yang memegang bahan peledak dengan hulu ledak tinggi. Bangunan selesai, ini orang dengan bahan peledak saya diledakkan ya di gedung ini, kira-kira hancur enggak? Hancur. Yang bangun ribuan, insinyurnya ratusan, tapi hanya satu orang saja ingin meledakkan gedung tadi, hancur gedung tadi. Lalu bagaimana kalau yang bangun itu satu, yang ini rusak 1000? Yang ngajari masyarakat agama ini bisa dihitung, yang ingin merusak gak bisa dihitung. Pentingnya menjaga agama, pentingnya mengirim para da'i, mengutus para da'i untuk ya kemudian mereka menjadi para pencerah di tengah masyarakat, memberikan ya sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dari agama ini. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, kana Abdullah ibn Bawfal ahadul asyrah alladina ba'athahum ilayna Umar yufaqihuna an-nasa. Adalah Abdullah bin Bawfal salah satu dari 10 orang yang diutus oleh Umar kepada kami yang mengajari manusia tentang agama. Al-Hasan Al-Basri mengatakan sahabat Abdullah bin Ghaffal adalah salah satu dari 10 orang yang diutus ke daerah kami, ya diutus oleh Umar untuk mengajari agama. Berarti Umar memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan mental, pembangunan jati diri, ya, menanamkan nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat dengan mengirim para dai ya ila Allah subhanahu wa ta'ala.
Berkata Harisa ibn Mudarib al-Abdi, Quri'a alaina kitabu Umar hahuna al-Kufah. Inni ba'athu ilaikum Ammaran amiran, Wabi Abdullah bin Mas'ud mu'alliman wa waziran. Berkata Haris ibn Mudarib al-Abdi, surat Umar bin Khattab dibacakan kepada kami di sini, di Kufah. Yang isi dari surat itu, sesungguhnya aku telah mengutus pada kalian orang-orang Kufah, Ammar bin Yasir sebagai gubernur, dan aku mengirim pada kalian Abdullah bin Mas'ud sebagai ya sang pencerah, seorang guru dan menteri. Ada gubernurnya dan ada gurunya. Yang mengatur pemerintahan dan mengatur tentang keagamaan. Perhatian Umar kepada pembangunan mental. Perhatian Umar kepada membangun ya jiwa masyarakat di atas agama ini. Kemudian di antara jasa-jasanya Umar, Umar bin Khattab itu orang yang mengedepankan dan memuliakan Ahlul Quran. Orang-orang yang ahli Quran itu selalu diposisikan pada posisi yang terhormat. Karena orang yang ahli Quran adalah orang yang dekat dengan Allah. Ahli Al-Quran adalah orang yang mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga orang-orang yang ahli Al-Quran itu butuh dimuliakan. Ya, anak-anak kita, Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bahasanya bagus. Semoga kalian semua, ya, adik-adik saya, menjadi ahli Al-Quran. Kalian sebagaimana kata Umar, sebagaimana kata Syafi'i, mengqara Al-Qur'ana ala qadruh, wa man hafizal haditha qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang dia pandai baca Al-Quran, dia akan tinggi kedudukannya. Ala qadruhu, akan tinggi kedudukannya. Wa man hafizal haditha qawiyat hujjatuh, dan barang siapa yang menghafal hadis, akan kuat kojahnya, akan kuat pegangannya. Orang yang dia menghafal Al-Quran, ahli Al-Quran, akan tinggi kedudukannya. Subhanallah. Dan orang yang menghafal hadis, akan kuat pegangannya, akan kuat hujahnya. Berkata Ibn Abbas, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratahu. Kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratahu kuhulan kanu aw syubanan. Adalah para qori, orang-orang yang alim Al-Qur'an, itu adalah orang-orang yang diundang di majelisnya Umar. Dimintai sarannya oleh Umar, baik mereka itu orang-orang sepuh atau anak-anak muda. Jadi yang duduk di majelis istananya Umar itu para ahli Al-Qur'an, baik itu mereka sudah sepuh atau masih muda, asalkan ahli Al-Qur'an dimuliakan oleh Umar, dan Umar pun kadang meminta pendapat dari mereka. Lagi-lagi memuliakan ahli Quran. Ya, orang yang ahli Al-Quran dimuliakan. Ya, dimuliakan. Kemudian juga Umar bin Khattab, sebagai pimpinan tertinggi umat, beliau mengingatkan para gubernur, para wali kota, untuk tidak berbuat dolim kepada rakyatnya. Untuk menggauli masyarakat atau bergaul dengan masyarakat dengan cara yang baik. Tidak pilih kasih. Tidak berat sebelah. Umar bin Khattab mengatakan, Iz'alun nas indakum sawa. Qaribuhum ka ba'idihim wa ba'idihim ka qaribihim. Jadikan manusia di hadapan kalian, wahai para gubernur, wahai para wali kota, manusia di mata kalian sama. Orang yang kerabat kalian atau orang yang bukan kerabat kalian sama. jadikan orang yang dekat seperti orang jauh, dan orang jauh seperti orang dekat. Artinya jangan kemudian pilih kasih dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbuat adillah kepada masyarakat. Jangan ada satu pun yang terdolimi. Di antara juga nasihat Umar kepada pada para gubernur dan wali kota, di antaranya adalah Umar mengatakan, sesungguhnya pemerintah yang paling bahagia adalah pemerintah yang rakyatnya itu sejahtera. Hati-hati kamu ya Abu Musa. Abu Musa di sini salah seorang gubernurnya Umar. Hati-hatilah kamu dari mengambil harta rakyat. Dari apa namanya? Ya mengambil harta rakyat secara ilegal, tidak sah. Nanti para bawahan-bawahan kamu pun akan ikuti kamu. Lah kalau gubernurnya saja sukanya ngambil harta orang tanpa hak ya, bawahan-bawahnya pun apa? Ngikut. Ya. Padahal disitulah kehancuran kamu. Ini termasuk nasihat yang bagus dari Umar kepada gubernur-gubernurnya. Seperti itu memang. Ya, di sini ada pertanyaan ya. Sesi pertanyaan. Bismillah, Afan Ustaz, dalam keadaan zaman sekarang, ketika umat Islam terbagi-bagi menjadi negara-negara dengan pemerintahan sah masing-masing, bagaimana kita menjadi umat Islam yang baik dalam bingkai sebagai warga negara yang sah? Ya sudah, kita mentaati penguasa yang kita hidup di situ. Kita mendukung program-program pemerintah yang baik. Karena pemerintah tidak akan bisa mewujudkan program-program yang baik tanpa ada dukungan dari masyarakat. Dan tidaklah masing-masing dari individu-individu masyarakat, demikian pula masing-masing dari pemangku kebijakan, yaitu pemerintah, bisa memainkan perannya untuk terwujudnya kebaikan bersama. Masyarakat, mereka tahu kewajiban yang harus ditunaikan dari pemerintah. Pemerintah pun tahu kewajiban yang harus diberikan dari rakyat. Bila mana masyarakat dan pemerintah mereka masing-masing tahu kewajiban dan haknya, dan mereka bisa memainkan peran ya untuk terwujudnya kemaslahatan bersama, maka terwujudlah masyarakat yang insya Allah baldatun thayyibatun, ya, negeri yang apa? Baik. Negeri yang makmur, jibar-jibur, ya kan? Diberkahi oleh Allah SWT. Tapi ya tadi, dua-duanya. Ya masyarakatnya, ya juga apa? Pemerintahnya, dan itu semua hanya sekedar impian. Kalau masyarakat dan pemerintah tidak ngerti agama, tidak tahu ya bagaimana kepemimpinan Nabi dan kepemimpinan Khulafa Rasyidin, dan tidak mau meniru mereka. Kalau tidak tahu dan tidak mau meniru, ya sudah. Hanya impian. Maka ikutilah jalan Nabi, ikutilah jalan Khulafa Rasyidin dalam memimpin umat ini. Insyaallah ta'ala keberkahan hidup akan menyertai setiap individu-individu masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah ada daerah selain Romawi dan Persia yang ingin ditaklukkan Islam? Daerah besar. Bahasa ditaklukkan, saya khawatir orang salah memahami. Karena aslinya mereka datang ke Persia dan Romawi itu mengajak pada Islam. Bukan ingin menjajah, bukan ingin merampas hak, merampas tanah ataupun hasil bumi, tidak. Mereka datang ke Persia mengajak pada Islam, mereka masuk Islam, sudah. tanah-tanah mereka, bumi-bumi mereka, harta-harta mereka. Namun karena mereka menentang, namun karena mereka siap tempur dengan muslimin, terjadilah yang terjadi. Demikian pula ke Romawi. Hal ini sudah dilakukan di zaman Nabi, dengan Nabi mengirim surat kepada Kisro dan Kaisar Roma. Rasul mengirim surat kepada Kaisar Roma, Heraclius, mengajaknya kepada Islam. Tapi Heraclius masih pikir-pikir. Dia kepengen sih masuk Islam, tapi para pendetanya berontak. Khawatir kalau dia masuk Islam, dia jabatannya hilang akhirnya. Dia tidak mau masuk Islam, tapi dia masih menghormati surat Nabi. Beda dengan Kisro di Persia. Datang surat Nabi yang mengajak kepada agama Allah, dirobek-robeknya surat tadi. Dirobek-robek. Rasul hanya mengatakan, mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Tidak berapa lama, Kisro dibunuh oleh anaknya sendiri dalam konflik perebutan kekuasaan di tengah-tengah kerajaan. Dibunuh anaknya sendiri, bayangkan. Dalam konflik apa? Perebutan kekuasaan di tengah-tengah keluarga sendiri. Anaknya bernama Shirwaih. Benar apa yang Nabi katakan, semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Ya kan? Jadi kalau dikatakan, ya, Rasul itu mengutus utusan ngajak pada Islam. Abu Bakar pun mengutus para da'i ke berbagai negara untuk ngajak pada Islam. Umar pun seperti itu. Namun mereka menentang, mereka siap angkat senjata, siap tempur dengan pasukan muslimin. Seperti itu. Jangan dibayangkan Islam menjajah. Jangan dibayangkan Islam itu merampas tanah. Tapi Islam menebarkan rahmatan lil alamin. Namun di saat Islam atau dakwah ini dihadang, dakwah ini mengalami kebutuhan, maka resolusi jihad jadi kobarkan. Jadi awalnya itu dakwah mengajak pada agama Allah. Namun ketika dakwah ini mengalami kebutuhan, kebuntuan, kebuntu. Buntu itu sudah mandek. Dan tidak ada jalan kecuali mengorbankan resolusi jihad, jihad sebagai jawaban. Dan terjadilah apa terjadi, dua negeri adikuasa jatuh dan runtuh di tangan kaum muslimin, Persia dan Romawi. Dua negara ini simbol kekuatan barat dan timur. Di sana ada Yaman, di sana ada Bahrain, ada lain selain Persia. Tapi mereka itu sebenarnya masih wilayah-wilayah yang dibawa kekuasaan, kalau enggak Persia, Romawi, seperti itu. Jadi wilayah-wilayah lain kayak Yaman, Bahrain atau apa, negara-negara besar waktu itu, mereka masih tetap di bawah imperium, di bawah dari kekuasaan dan penjajahan, kalau enggak Persia dan Romawi, seperti itu. Jadi ya kembalinya kepada dua negara adikuasa di zaman itu. Dan apakah Islam ikut andil dalam perang dunia pertama? Perang dunia pertama ya. Tahun berapa sih perang dunia pertama, perang dunia kedua? Kalau kamu tahu, kebanyakan korban dunia perang dunia pertama kedua adalah kaum kafirin, kaum musyrikin. Ya. Hitler dengan bengisnya, dengan pembantaiannya. Baiklah, akhirnya panjang cerita perang dunia pertama kedua. Jangan bercerita tentang perang dunia pertama kedua, karena ini sepertinya enggak ada kaitannya dengan ya penebaran dakwah. Tapi lebih kepada mereka itu orang-orang kafir saling berebut apa? Kue, berebut roti. Paham ya? Rebutan kue maksudnya apa? Mereka rebutan ingin rebutan negara ini, ingin dijajah, ini enggak terima. Rebutan kue. Ya, bukan Islam yang jadi patokannya, tapi negara-negara kafir ya saling berebut kue. Ya. Jepang ingin merebut Indonesia, Belanda ingin merebut Indonesia. Ceritanya gitu, ya kan? Dan sama-sama negeri kafir. Rebutan apa? Kue. Seperti itu. Jadi jangan dibayangkan Islam ikut meramaikan dalam perang dunia pertama, tidak. Setahu saya tidak. Karena itu sepertinya yang ada adalah mereka orang-orang kafir, satu dengan selainnya saling berebut harta, berebut kekuasaan, berebut wilayah, ya, dan gagah-gagahan. Itu saja. Wallahu a'lam. Karena waktu sudah selesai, jam 5 seperempat, dan pembahasan masih lumayan panjang, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.